Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Солосю-Празі, и на відеосувязі з Варшави былы кандидат на президента, былы политвязень, координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Добрый день.
Добрый день.
Я хотела бы начать размову с вашего критичного поста у Фейсбуку про имперскость российской демократичной позиции и поблажливое ставление до погрозы так званого лукашизму для России. Могли бы вы потлумашить и обгрунтовать свою думку для аудитории премиум? Максима, не все читали просто этот пост у Фейсбуку.
Видовочно, что этот пост появился под плывом подеи у России, под тем жестким разгодом, який отбывается уже другий раз за пар протесту в России. И, ну, в огуле узгадалась вся история наших отношений с российскими демократами, коли яны были напереди, коли яны казали, что «почакайте трошки, мы вам допоможем». И это была не только позиция России, это, як не дивно, была позиция так само и Европы, и Соединенных Штатов Америки, которые казали, нельга зараз сварыцца з Россией, калі ўжо Путін быў пры ўладзе. Яны ўсё ж такі больш дэмакратычная краіна, і там адбываецца дэмакратычнае пераўтварэнне, яны зараз вам дапамогуць. Гэта не тое, што крытыка імперскасці расійскай, гэта факт. Гэта факт, які гэта хвароба расійскага грамадства. І я не крытыкую, я просто кажу, што пакуль гэта не будзе пераадолена, пакуль не будут усприматься Украина как самостоятельная держава и незалежная, Беларусь как самостоятельная и незалежная держава, не официальными особами, не Кремлем, а громадскостью. Потому что это мы весь час зауважаем и такие, ну, вот такие относины до нас и до наших протестов так само. Бачите, как сдивили они нас, и они нечто могут там. Нечто могут робить, а то, что мы робили, это нашмат больше моцно и раней, это никто не зауважал. Больше моцно, чем у России.
Вы назвали одно имя у своем посте Бориса Немцова, якого уже нема, у якого не было этой имперскости. Ну, коли говорить про российскую демократичную либеральную позицию, там разные поколения были у разные часы. Ці могли бы вы хотя бы какие прозвища назвать тих, кому гэта ўласціва і кому гэта не было ўласціва і цяпер не ўласціва.
Так, магу, на жаль, гэта ўжо нябожчыкі. Таму што да Нямцова былі, я заўсёды казаў, што былі тры чалавекі, на жаль, усіх іх забілі. Гэта Галіна Старавойтава, гэта Сергей Ешанкова, гэта Нямцова. Мне пачалі папракаць, што вось я таксама выступаў, пайшлі мае сябры абурацца, пачалі. Я ж кажу не про то, что выступить один-два разы у подтримку, а я кажу про последовательность, якая не одразу, а з'явилась у Немцова. И он апошнім часом казал, что менавіта с Беларуси почнется демократичная хваля демократичных преобразований, новая хваля, потому что то, что мы бачили у Усходній Европе и потом у Советском Союзе было, это уже скончилось, и повинна пойти новая хваля. Вот она пошла, именно это с Беларуси она пошла. И коли бы это зауважили ранее, коли бы до этого долучились, коли бы этому допомагали, то иншая ситуация была бы и в России. Тому я вот за последовательность. Я могу зараз такие секретно вот выдать. Мы с Борисом обмерковывали вот, ну, литерально, напередодні його забойства, його забойства, обмерковували створення центру допомоги демократичним процесам в Росії, Україні і Білорусі. Та тоді ще гэта ми почали обмерковувати в 12-му році, пізніше обмерковували. І тоді ще при владі був Янукович, і ми хвилювалися, що буде відбуватися в Україні. І недаремно хвалювалися, тому що бачили всі гэтыя гульні, бачили, що Янукович керується у бок лукашизму так само. І ось, чому я написав там так само, що своїм впливом російські демократи, російські лідери демократичної палітычныя дэмакратычныя лідары і лідары дэмакратычнай супольнасці маглі б дапамагчы. Таму што калі мы абмяркоўвалі, Немцоў зразумеў адразу. Ён кажа, што сувязі мае патрэбны, будуць сувязі. І гэта сапраўды, таму што на жаль, заўсёды больш увагі надавалі Расіі. Ну гэта можа быць і аб'ектыўна, хаця я так не лічу. Я лічу, што Беларусь больш цікавая, больш перспектыўная і больш важкая нават у гэтым сэнсе для пераўтварэння дэмакратычных. І тое, што яны сапраўды маюць вельмі добрыя кантакты у Злучаных Штатах, у Нямеччыне, у Вялікай Брытаніі і паўсюль з эстэблішментам палітычным, гэта так. І тое, што да іх прыслухоўваецца, гэта так. І вось мы весь час спрабавалі дамовіцца, каб пытанне было... Мы ўздымаем пытанне Расіі заўсёды ў сваіх кантактах. Ну, гэта... Часам гэта не зусім добра для нас, таму што дагэтуль на нас глядзяць праз вочы Крамля. Але ж уздымаем. А вось нават зараз тое, што я чую, гэта тое, што дзеянне сілавікоў так званых ОМОНа, паліцыі ў Расіі нагадваюць дзеянне лукашыстаў, карацелі лукашыстаў ў Беларусі. Гэта ўсё. Так не пра гэта трэба размаўляць. Трэба размаўляць пра тую хвалю, пра якую я кажу, што яна пайшла. І як там Пуцін не намагаўся супрацьстаяць гэтаму, тое, што ён, што яго палохала, гэта зараз адбываецца ў Расіі. Пайшла хваля вызвалення і Беларусі, і Расіі.
От сапраўды расійская дэмакратычная грамадскасць падтрымлівае беларускі мірны пратэст, спачувае беларусам у ахвярнай барацьбе. Калі казаць не пра лідзераў, а пра людзей з дэмакратычнымі перакананнямі, якія вот цяпер тысячамі затрымліваюць на расійскіх вуліцах, а вот той же закид на конт імперскасці можна было б выказаць? Мы не ведаем меркаванні кожнага, але гэта тычыцца як лідараў, так і дэмакратычнай грамадскасці, як вы мяркуеце?
Так, ну гэта мае асабістыя ўражанні, таму што ну заўсёды, калі пачынаеш казаць пра тое, наколькі важна зараз нешта ў Беларусі зрабіць, што Беларусь гэта будзе прыкладам. Ведаеце, пачалось гэта з таго, што мы казалі ўвесь час. Мадэль адпрацоўваецца ў Беларусі, мадэль паводзінаў рэпрэсіўнага апарата ў Расіі таксама. Адпрацоўваецца, у вас было тое самае. І гэта пачалося не зараз, не пры Пуціне, гэта пачалося раней, калі мы сутыкаліся з нармальнымі людзьмі, з сябрамі, якія падтрымлівалі сапраўды нас, напрыклад, там, калі тыя людзі, якія рабілі даволі прафесійныя такія даволі прафесійную аналітыку па свабодзе прэсы ў Беларусі і казалі, ну, бачце, нам на вас шкада, таму што ў нас гэта ўжо незваротна, у нас прэса заўсёды будзе, медіа заўсёды будуць свабоднымі. Мы казалі, ну, паслухайце, ну, як вы можаце так казаць? Ну, немагчыма гэта, таму што без вызвалення Беларусі ў вас тое самае будзе адбывацца. І вось, бачыце, гэта ніхто не любіць, і я сам не люблю казаць, мы папярэджвалі. Да не папярэджвалі мы. Гэта баліць тое, што адбываецца ось на нашых прасторах. Гэта сапраўды баліць, і мы бачым, што ёсць патэнцыял. Мы зараз убачылі, што які велізарны патэнцыял ёсць у Беларусі, у народа. Мы зараз бачым, як уздымаецца Расія. І я б сказаў, што адрозніваюць, калі я пачну казаць сябрам, нават сябрам з Расіі, у чым мы адрозніваемся, я б сказаў, што вы паўсталі ўсё ж такі, каб абараніць лідара Навальнага, а ў нас народ паўстаў, каб абараніць Беларусь. Вось таксама ўспрымацца будзе адмоўна, напэўна.
Таму што сапраўды вот у жніўні, у верасні, у кастрычніку не апазіцыя вывела людзей на вуліцы беларускіх гарадоў, не апазіцыя кіравала пратэстам, гэта хутчэй такое гарызантальнае кіраванне, самаарганізацыя. Так, ну калі мы гаворым пра падзею ў Беларусі, ну, не Расія абсалютна, ну можа не пагодзіцеся.
Вывела менавіта апазіцыя. Вывела апазіцыя сваімі дзеяннямі за апошнія за ўвесь час кіравання Лукашэнка. кіраванні.
Я хотіла, ми гэта можам працягнуць. Я хотіла просто крыху іншае пытанне задаць, што от ви сапраўды кажаце, іншы характар, іншы масштаб, іншыя прычыны пратэста ў Расіі. І калі паглядзець на іх, то ясна, што Пуцін паўтарае за Лукашэнкам гэта аўтарытарнай практыкі, а ці не падаецца, што летнюю першыню расійская дэмакратычная супольнасць ну не тое, што паўтарае, а скарыстоўвае беларускія дэмакратычныя практыкі, беларускі шлях цяпер, вот гэта ўпершыню адбываецца.
Гэта відавочна, што яны скарыстоўваюць, і гэта вельмі добра. Гэта вельмі добра, таму што яны вельмі так пільна адсочвалі, што адбываецца ў Беларусі, як гэта адбываецца. І былі ўражаны вось тым той актыўнасцю, той энергетыкай, якая зыходзіла з Беларусі ад беларускага народа. Гэта вельмі добра, што гэта адбываецца, але ж трэба ж вучыцца і на памылках, якія рабіліся ў Беларусі. Яны былі. Я не хацеў бы зараз вось гэта абмяркоўваць падрабязна. Але трэба вучыцца і можна скарыстаць больш эфектыўна досвід Беларусі ў гэтых пратэстных акцыях, таму што досвід у нас гэта не досвід 20-го года. Гэта не досвід 19-го года. Гэта не досвід 21-го года. Гэта нават не досвід 17-го года, калі былі супраць гэтых дармаедаў, закона о дармаедах пратэсты. Вось. І так, яны скарыстоўваюцца, яны зараз вельмі добра падтрымлівалі нас, калі казаць пра пратэсты ў Беларусі, ў Маскве, ў Пітры, і ў Хабаровскі, дзе гэтыя пратэсты былі. Трэба зараз рабіць крок разам нам. Я не прыхільнік таго, што бачыце, зараз пачалося ў Расіі, ніхто не будзе звяртаць увагу на нас. І скарыстаецца гэтым і Лукашэнка.
Ну ёсць такая асцярога.
І гэта пашкодзіць? Не пашкодзіць. Я кажу пра хвалю. Давайце падтрымаем адзін аднаго, давайце скарыстаемся нашым досведам у пратэстах і сувязямі палітычнага эстэблішмента апазіцыйнага расійскага за межамі, таму што зараз гэта стала відавочна, што рэпрэсіўныя машыны вельмі падрыхтаваныя, каб забіваць людзей. І без умешальніцтва у нармальным сэнсе, з выкарыстаннем міжнароднага права, міжнародных арганізацый, уплывовых гульцоў міжнародных, просто вось гэты рэпрэсіўны апарат перамогуць і ў Расіі, і ў Беларусі, таму нам патрэбна зараз спыняць тыя дзеянні, якія, ну, мы, напрыклад, зараз бачым. Як гэта можна? Адразу пасля вось першага разгона 23-го у Маскве, у Расіі ўвогуле, Барэль абвяшчае, што ён паедзе ў Маскву сустракацца з Лавровым. Ну, як гэта можна? Гэта ж уже за межамі прыстойнасці, ведаеце? І вось трэба гэта спыняць. Грамадскасць можа гэта спыніць. Мы адчулі сваю моц і за межамі Беларусі таксама.
Гаспадар Андрэй, вот гэта лёзунг такой за вашу свабоду гучыць шмат гадоў, апошнім часам вельмі часта гучыць з беларускага, з расійскага боку. Вот цяпер ваш крытычны пост, ваша спроба ініцыяваць працу над памылкамі. Ці гэта цяпер на карысць усім тым працэсам, які адбываюцца ў Расіі і Беларусі? Ці не будзе гэта варожа ўспрынята, напрыклад, расійскім бокам расійскай апазіцыі, як вы мяркуеце?
Ну, я не ведаю, я шмат водгукаў атрымаў на гэты пост, і падтрымка ёсць. Не ў гэтым справа, я ж зноў-такі, гэта не абраза, гэта нават не крытыка, гэта факт. Гэта факт. І я гэта не што значыць мой гэты пост, я ўвесь час пра гэта кажу. Я ўвесь час кажу, я яшчэ пачынаў з вельмі уплывовымі і паважанымі мной савецкімі дысідэнтамі размаўляць пра гэта. І з Аленай Боннер, і з Владзімірам Буковскім, і з Барысам Пустынцовым, і з Наталіяй Гарбанеўскай. Як зрабіць так, каб мы зноў былі разам, як у самыя змрочныя часы Савецкага Саюза ўсё ж такі дысідэнты кантактавалі адзін з адным. І ўсё ж такі, калі пачалася хваля вызвалення, то давайце ўзгадаем, як мы падтрымоўвалі адзін аднаго, як мы ўсе падтрымоўвалі краіны Балтыі, калі пачаліся там рэпрэсіі, калі пачаліся там забойства. Гэта я кажу пра 89-й, 90-й, 91-й нават год, калі разваліўся Савецкі Саюз. Я весь час размовляў, і яны самі казалі, што ведаеце, трэба, каб нешта там рухалася ў Расіі ў грамадскім сазнанні, таму што ёсць гэта такое адносіны, ну як да нечага дробнага, акрамя Расіі ўсё астатняе нават для дэмакратычнай грамадскасці гэта дробнае. Я кажу гэта, каб сапраўды адзін аднаго падтрымаць, каб пачаліся працэсы тыя, якія будуць незваротнымі, каб Украіна ўключылася, таму што Украіны свае такія фантомныя болі засталіся, акрамя, я кажу, акрамя вось гэтых і сапраўдных, акрамя таго, што там вайна ідзе на тэрыторыі Украіны, і гэта вайну вядзе Расія, акупаваная анексія Крыма і гэтак далей. Так вось, трэба разумець, мы казалі пра славянскі трохкутнік, так? І гэта вось менавіта у Маскве, у Крымлі любіць казаць пра гэта, што гэта такое нешта непарушнае, братэрскае, і яно будуецца на такіх ностальгічных каштоўнасцях. Не, мы павінны гэты трохкутнік перафарматаваць, каб гэта быў дэмакратычны сапраўдны трохкутнік. І тады ўсе праблемы і рэгіёна нават будуць вырашаны.
Пра безумоўную імперскасць Расіі ў любых праявах, у любых постацях заўсёды гаворыць Анон Пазняк. У чым у ягоных ацэнках суседа Беларусі вы згодныя, у чым абсалютна не пагаджаецеся?
Я лічу, што ўсё ж такі я зацікаўлены ў іншай Расіі. Я зацікаўлены ў Расіі, якую я бачу, якую жывуць дагэтуль мае сябры, якія і за межамі Расіі працягваюць змагацца за дэмакратычную і вольную Расіі. Я лічу, што у нас такая сітуацыя, што мы ні ў якім разе не можам памяняць нашу геаграфію. Ну не будзем мы жыць не на беразе Ла-Манша, нідзе-небудзь яшчэ. Так, нам вось гэта наша месца. І нам прыйдзецца мець справы з Расіяй. І нам прыйдзецца мець справы з той Расіяй, якая будзе на той момант, калі мы вызвалімся. І гэта так, трэба таксама пра гэта трэба думаць, таму што, ну, заўважце, магло там усё даволі хутка атрымацца ў Беларусі ў мінулым годзе, так? І вызвалілася ў Беларусі. Было б супрацьстаянне з Расіяй і гэтак далей, але ж і мы вымушаны былі б наладжваць пэўныя стасункі з Расіяй. І гэтыя стасункі, як бы складана не было размаўляць, павінны будавацца на законах і на міжнародным праве. Гэта відавочна. Таму я думаю, што вось з гэтага павінны зыходзіць усе палітыкі, якія сапраўды думаюць пра будучыню Беларусі, што ну не будзе не так Расія такой, якой мы пажадалі б яе бачыць зараз. Будзе захоўвацца імперскасць. Можа, весь час будзе захоўвацца імперскасць. Але ж мы вымушаны будзем жыць з такім суседам. І можам жыць. Ну, жылі іншыя краіны, жывуць і зараз.
Вы казалі пра тое, што неаднаразова прасілі расійскіх апазіцыянераў скарыстоўваць свае сувязі, каб пераканаць заходніх палітыкаў дзейнічаць больш рашуча ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі. А калі не гаварыць пра Расію, расійскіх палітыкаў, каго за ўсе гады кіравання Лукашэнкі, каго з палітыкаў, якія краіны можна назваць, якія былі паслядоўныя ў гэтым кірунку ціску на рэжым?
Паслядоўных не было. Я не памятаю. Я да Лукашэнкі быў Рэйган. І трэба скарыстоўвацца з гэта, ведаеце, таму што Рэйган не казаў ні палякам, ні краінам Балтыі: гэта вашыя справы, вы павінны самі вырашаць. Ну не было ў яго такога. Ён падтрымоўваў дэмакратыю, ён падтрымоўваў свабоду, ён падтрымоўваў незалежнасць гэтых краінаў. І адпаведна паводзіўся з Савецкім Саюзам, і санкцыі ўводзіў, і ціснуў на Савецкі Саюз, і вось такая пазіцыя павінна быць. Калі мы чуем Не-не-не, гэта ваша ўнутраныя справы, вы самі вырашаеце там. Вы ж можаце вырашыць. Можам, калі вы не будзеце дапамагаць Лукашэнка. Калі вы не будзеце дасылаць вось гэтыя гумавыя кулі. Калі не будзеце польскія, так? Калі чэшскія гэтыя гранаты не будзеце дасылаць. Калі амерыканскія кампаніі не будуць там дапамагаць блакаваць інтэрнэт і гэтак далей. І калі вы сапраўды будзе падтрымліваць каштоўнасці. Цікавы вельмі выпадак быў, так, літаральна учора. Вось схапілі швейцарскую журналістку. Луіза, не памятаю, чык. І адразу вмешаўся МЗС Швейцарії, яе вызвалілі. А міністр замежных справ, ну гэта сапраўды было вельмі эфектыўнае ўмешальніцтва, вельмі эфектыўнае і вельмі слушны ўчынак. А міністр иностранных замежных справ Швейцарии, гэта Ігнасія Касі, ён літаральна год таму прыязджаў да Лукашэнкі. Літаральна год таму ён вельмі ганарыўся, што з Лукашэнкай ён абмяркоўваў сітуацыю з правамі чалавека. Быў задаволены, як гэта абмеркаванне ішло. Літаральна год таму я абмяркоўваў з Лукашэнкай, як прадухіліць катаванні у турмах і гэтак далей.
І яшчэ адна грамадзянка Швейцарыі за кратамі знаходзіцца.
Яшчэ адна грамадзянка за кратамі. Так, бачыце, ну, сувязь заўсёды ёсць. Вось калі ты пайшоў к дыктатару, размаўляць з ім пра тое, што ну ты хлусіш, што пра гэта можна размаўляць з Лукашэнка, які ўжо вядомы ўсяму свету. Што пра гэта можна размаўляць з Макеем і казаць, што ён нейкі ліберал. А вось, і адразу ты будзеш, і твае грамадзяне будуць таксама цярпець ад гэтага. То бок здесь павінна быць сапраўды падтрымка нас за кошт падтрымкі сваіх жа каштоўнасцяў. І гэта не так складана зрабіць. Трэба просто забыцца на гэтую рэалпалітыку і бізнес, і ўсё пойдзе нармалёва.
Мы з вамі размаўляем у першы дзень апошняга месяца зімы. Усе чакаюць вясны, усе чакаюць масавых пратэстаў, якія адновяцца. Мы ўжо бачым, што гэты працэс паступова ў Беларусі адбываецца. Які ваш настрой як палітыка, як беларуса вось цяпер у лютым? Які ваш погляд на перспектыву?
Я ў захапленні ад людзей у Беларусі. Я просто ў захапленні, таму што гэта нешта неверагоднае, тое, што яны робяць, і тое, як яны рызыкуюць, і тое, што відавочна, што вось гэтыя карацелі ўжо ну, можна сказаць, што адчуваюць велізарны ціск псіхалагічны і нават дубінкі не дапамагаюць ім. І я вельмі расчараваны тым, што адбываецца сярод тых людзей, якія прызначылі сабе прадстаўляць беларускі народ. Гэта не толькі Ціхановская, гэта і іншае, таму што адбыліся неверагодныя рэчы для Беларусі. Напрыклад, два разы адбылося паседжанне Рады бяспекі ААН па гэтак званай формулы АРЭ. Два разы ўжо адбылося. І павестка не была сфармулявана нашымі прадстаўнікамі, якія там выступалі. Трэба ведаць, гэта было сапраўды, эстонцы зрабілі неверагодна тое, што па іх ініцыятыве была склікана Рада бяспекі. І трэба было даволі рашуча патрабаваць санкцыю міжнароднага трыбуналу, вызвалення палітвязня і гэтак далей. Трэба заўсёды, тым больш, што гэта публічнае паседжанне было, трэба было звяртацца не да чынавенства ў Беларусі, як гэта рабілі пэўныя прадстаўнікі, а да людзей свету, якія нас падтрымоўваюць. Я не, зноў такі, мы павінны зрабіць гэтую працу над памылкамі, таму што зноў знікла з пераліку нашых пытанню санкцій. Зноў знік адключэнне ад свіфту, зноў зніклі эканамічныя і гандлёвыя санкцыі, зноў няма патрабавання вызвалення палітвязняў. Ну, гэта гучыць, але так ціха, што просто незаўважна. А гэта зараз, калі мы кажам пра тое, што ў вёсну мы чакаем пратэста, вось гэта галоўнае. Нам, ну, ми справді потребуємо такої рішучої підтримки світу. Ми бачимо, що певні такі речі відбуваються, що ось Німеччина буцімби обіцяє просовувати питання про міжнародний трибунал, що рихтується четвертий пакет санкцій. Але коли це будуть такі ганебні кроки, як вони були попередні зроблені, там кілька чоловік у списку, у списах і все, і незауважні санкції економічні, то це нічого ніякого ефекту не дасть. І це не, знову таки, ось ще одне питання, яке ми завжди здобуваємо. Вам, ви заходники, демократичної країни, ви хочете допомогти, хотіли б допомогти демократичної супольності в Росії, відновленню демократії в Росії? Почніть з Білорусі, тому що без вирішення білоруського питання нічого у Росії не отримається. Нічого. А це зараз, знову таки, доволі легко зробити. Ну, я б не сказав легко, але для цього існують усі обставини зараз і усі можливості. Треба просто політична воля. Ось коли ми казали про лідера, треба, повинен бути Рейган, повинен бути Гавел. Гавел, от можна згадати Гавела, коли питалися про часи Лукашенки, так? Але у Гавела не було таких можливостей, як у Рейгана, наприклад. І він був справді моральним авторитетом і до останнього підтримував білоруських демократів, білоруських freedom fighters. Я отримав ліст від Гавела, дякуючи Радіо Свобода, до речі, яке... Ось эта инициатива была, как Гавел подписал листы поддержки политвязням на тот час в 2011 году. Я отримал такой лист. Это был моральный авторитет, и он рухал эту нашу справу у моральном речи. А тут повинны быть еще и практичные заходы. И все отримается.
Дякую великий за вашу оценку, дякую великий за коментар. Это был былый кандидат на президента, былый политвязень, координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Всего наилучшего.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.